ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Analistët në Prishtinë konsiderojnë se pas vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës, u mbetet presidentes dhe partive politike që të vendosin se si të veprohet me tutje. Duke u shprehur për çështjen e licencimit të bankave të reja komerciale në Kosovë, Milazim Abazi, të cilit ju ka refuzuar një kërkesë e tillë, thotë:
Banka Qendrore e Kosovës faktikisht është e kapur, sikurse shumë organe të tjera në Kosovë, edhe Banka Qendrore dhe licencon vetëm njerëz që janë afër tyre, njerëz që kanë interesa të ngushta të lidhura me ta.
Sa lexojnë fëmijët në Kosovë libra? Shkrimtarja Erina Rahmani thotë:
Poezi mund të them që lexojnë mjaftueshëm, në përgjithësi mund të themi që jemi në deficit me lexues të vegjël sepse ka shumë pak.
Një shqiptar është vrarë dje në një xhami në Zvicër. Gjatë këtij emisioni, sot e shtunën 23 gusht 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Ekspertët në Shkupë thonë se mërgjimtarët të gjithë një më pak po i sjellin kursimet e tyre për investime në Maqedoni, meqë ndjejnë se qeveria ka çasje negative ndaj tyre. Presidenti Barack Obama dhe kancelarja Angela Merkel janë shprehur të alarmuar për lëvizjet ruse në Ukrainë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Duke u shprehur lidhur me hapet e mëtejshëm pas vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës, duke shpallur jo kushtetuese zgjedhjen e kryetarit të kuvendit të Kosovës, analistët Naim Rashiti dhe Dren Doli konsiderojnë se u mbetet presidentes, partive politike dhe grupeve parlamentare që të vendosin se si të veprohet pasi të shpallet në formë komplete vendimi i kushtetueses. Ata konsiderojnë se edhe lidhur me opsionin e zgjedhjeve të reja, duhet të vendosin vetë partitë politike. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Analisti Naim Rashiti nga Grupi Ballkanik për Politika thot për Radio Evropa e Lirë se presidentja e Kosovës, Adivete Jajaga, duhet të thras liderët e partive politike që të vendosin për vazhdimin e seancës.
Gjykata konstaton shkelje serioze, shkelje procedurale dhe përbajtje, dhe këthen procesin deri në momentin kur kryesuesja e mbyll seancën. Në këtë fazë, deputetët e kanë të fituar mandatën dhe i mbrëmbetit presidentit, që fitoj partijë politike të konsultohen të mirën vesh për vazhdim datën e vazhdimit të seancës konstituive.
Kurse Dren Doli nga Grupi për Studimi Juridike thot se pasi që të dijen të gjitha detajet nga vlerësimi gjykatës kushtetuese, liderët e partive politike duhet të takohen dhe të vendosin për ditën dhe agjendën e seancës.
Liderët e partive politike në një takim mund vendosin për rëndin e ditës seancës së ardhshme dhe nëse nuk ka konsensus, atëherë ato pika që janë të diskutueshme për të vënë rëndin e ditës mund vënë si pika për të votuar në kuvend, pra mbetet që liderët e partive politike dhe shefat e grupeve parlamentare të tyre të takohen në takim, të vendosin për rëndin e ditës dhe të vendosin për kohën dhe mënyrën e zhvillimit të seancës së re.
Përmes një njoftimi, gjykata kushtetuese ka bërtetitur se me shumicë votash është konstatuar që mbledhja dhe procedura e ndjekjes pas pezullimit të seancës konstituive me 17-2014 nga kryesuesja për shkak të mungesës së kuorumit, 83 deputetët kanë shkelur kushtetutën duke vazhduar mbledhjen. Gjykata kushtetuese gjithashtu konsideron se vendimi për zgjedhjen e Isa Mustafës për kryetar të kuvendit të Kosovës është jo kushtetuese, si për nga përmbajtja, ashtu edhe për nga procedura e ndjekur, sepse si shtuhet në njoftim, nuk ishte grupi më i madh parlamentaraj që propozoi kryetarin e kuvendit. Analisti Doli thot po ashtu se veç asaj që dihet deri më tash, nëse gjykata kushtetuese e Kosovës me shpjegime të tjera ka bazuar konceptin grup parlamentar me konceptin parti politike, atëherë sipas tij partitë politike duhet të mendojnë për një zgjidhje të re në mënyrë që të mos ketë thellim të krizës politike dhe institucionale.
Koalicioni LDK Alkonisma dhe TDK dhe partitë tjera të përfaqësuara në parlament duhet të mendojnë për zgjidhje e cila do t'i ofrojë të Kosovës një qeveri, qoftë ajo gjithëpërfshirëse, apo do duhet të mendojnë një zgjidhje se si ta dërgojnë vendin në zgjidhje të parakoshme, në mënyrë që kjo krizë politike të përfundojë mbanë zgjidhjeve. në fakt sipas kushtetutës së Kosovës shkuarja në zgjedhje është shumë e limituar, pra janë vetëm 3 raste kur vendi mund shkojë në zgjedhje dhe asnjëra nga këto raste nuk ka të bëjë me vetë postin e kryeparlamentarit.
Analisti Naim Rashiti nga grupi Ballkanik për politika thotë se sa i takon asaj që flitet për zgjedhje të reja, konsideron se kjo çështje u mbetet të vendosin partive politike.
Tani mbetet partive politike, a duan të shkojnë në zgjedhje apo duan të japin mundësi formimit të qeverisë. Nëse deputetët nuk e zgjedhin kuvend, kryesinë e kuvendit në bazë të formulës së përcaktuar, atëherë vendi duhet të zgjedhë.
Sidoqoftë që të jetë, Partia Demokratike e Kosovës e ka vlerësuar vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës si një akt të vendosjes së kushtetueshmërisë në vend dhe si një tregues të fuqishëm se vullneti i qytetarëve të Kosovës, i shprehur me zgjedhjet e përgjithshme të datës 8 qershor, është suprem dhe i papqetërsueshëm. Kurse në një kumtes për media, bloku i partive Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma kanë theksuar se koalicioni e ka marrë në konsiderat njoftimin për media nga gjykata kushtetuese dhe është në pritje të publikimit të tekstit përfundimtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të biznesit në Kosovë konsiderojnë se ka monopol në mënyrë të pashkruar për licencim të bankave të reja. Personi Milazim Abazi, i cili ka aplikuar për hapje të një banke, thotë se Banka Qendrore e Kosovës në mënyrë të padrejt nuk i ka dhënë licencë. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
A ekziston monopol në tregun bankar kur bëhet fjalë për licencimin e bankave të reja? Përfaqësuesit e bizneseve dhe afaristë pohojnë se monopoli ekziston në formë të pashkruar konkretisht për aplikuesit për licencat e bankave vendore, kurse autoritetet përgjegjëse mohojnë një gjë të tillë. Ndryshe tregu bankar në Kosovë karakterizohet nga veprimtaria degeve të bankave të huaja dhe shumë pak banka vendore. Nga 10 banka që operojnë në Kosovë, vetëm 2 janë me kapital vendor, kurse të tjerat janë banka ndërkombëtare, të cilat aktivitetin e tyre zhvillojnë në vende të ndryshme të Ballkanit. Ndërkaq është paralajmëruar se gjatë këtij viti në treg do të hyjnë edhe 2 banka të tjera ndërkombëtare. Megjithë faktin se vazhdimisht është ngritur nevoja për një konkurrencë më të madhe në tregun bankar për shkak të uljes së shërbimeve të bankave ekzistuese, një proces i tillë po pengohet nga autoritetet kompetente, thot Agim Shahini, kryetar në Aleancën Kosovare të Biznesit. Shahini për Radio Evropa e Lirë thekson se në Kosovë është krijuar një monopol për licencim të bankave të reja në mënyrë jo të shkruar. Dhe kjo sipas tij ka bërë që qytetarët të kufizojnë bankat ekzistuese me shërbimet e tyre shumë të shtrenjta.
Por fuqia për të pas një bankë vendore është ndoshta më e kufizuar, edhe krijimi i monopoleve për licencat të bankave ekziston në mënyrë jo të shkruar dhe kjo e bën që të kufizohen në këto banka, të cilat i kemi dhe këto banka shërbimet i e kanë shumë të shtrenjta. Sepse ne kemi shumë kërkesa nga bankat e ndryshme, vendore dhe të huaj, dhe këto licenca nuk ipen.
Një nga bankat vendore që ka aplikuar për licencë në vitin 2011 dhe nuk ka arritur të pajiset është Banka Ulpiana me aksionar vendor. Personi që ka aplikuar është Milazim Abazi, cili konsideron se ka përmbushur të gjitha kriteret e kërkuara nga ligjet në fuqi, por Banka Qendrore Kosovës, si pas ti në mënyrë të padrejt, nuk i ka dhënë licencën për themelimin e bankës.
Unë me bashkëpunëtorët e mi, me aksionerët e bankës, kemi prit 2 vite e gjysë. Ta zhvilloi Banka Qendrore. Sikur të licencohej kjo bankë, sigurisht do të ndikonte pozitivisht në tregun bankar të Kosovës, do të ndikonte që mos ulen ndjeshëm interesat në kursime, por të ulen ndjeshëm interesat në kredit, që është interes i qytetarëve të Kosovës i bizneset kosovar. Mirë po, Banka Qendrore e Kosovës faktikisht është e kapur, sikurse shumë organe të tjera në Kosovë, edhe Banka Qendrore dhe licencon vetëm njerëz që janë afër tyre, njerëz që kanë interesa të ngushta të lidhura me ta.
Ndryshe asnjë person nuk mund të merret me veprimtaritë një banke apo institucioni financiar pa licencë të vlefshme të lëshuar nga Banka Qendrore e Kosovës, pasi kjo e fundit është përgjegjëse ekskluzive për dhënien e licencave për të gjitha bankat. Zyrtarët të kësaj të fundit nëpërmes një përgjigje elektronike për Radio Evropa e Lirë pranojnë se Kosova Holding SHPK ka aplikuar në Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës për marrjen e licencës për themelimin e bankës Ulpiana. Mirpo aplikacioni është refuzuar për arsye të mospërmbushjes e kritereve të përcaktuara me ligjin për bankat, institucionet mikrofinanciare dhe institucionet financiare jo bankare dhe rregulloren për licencimin e bankave dhe degeve të huaja. Në këtë ligj thuhet se brenda 3 muajve nga data pranimit të kërkesës së kompletuar për licencë, BÇK-ja paraprakisht miraton ose refuzon atë dhe njofton me shkrim paraqitjen e kërkesës për vendimin e saj. Njoftimi për refuzim të licencës duhet të cek arsyet mbi bazë të së cilave është refuzuar licenca. Banka Qendrore thuhet në ligj refuzon një licencë nëse sipas gjykimit të saj të arsyetuar lëshimin e licencës të ktill do të vinte në rrezik qëndrueshmërinë financiare të bankës së propozuar ose të sistemit bankar në përgjithësi. Rrezikon interesat e depozitorëve të bankës së propozuar apo zvoglon në mënyrë substanciale konkurrencën. Edhe pse zyrtarët e Bankës Qendrore të Kosovës nuk kanë specifikuar arsyet e refuzimit të kërkesës për licencim të Bankës Ulpiana, përfaqësuesi i saj Milazim Abazi tregon disa nga arsyet e dhëna e që sipas tij janë të padrejta.
Po, arsye ka qenë se aksionarët e bankës janë të ngarkuar me kredi, një prej arsyeve. Kjo është totalisht e pavërtetë, nga se 78% të aksionarët e bankës nuk e kanë asnjë lloj kredije. Po ashtu, është thonë se aksionarët e bankës kanë obligime tasimore të papaguara nga dëmtimet tasimore. Edhe kjo ka qenë një gënjeshtër e kulluar, nga se aksionarët e kësaj banke janë taksa paguesit më të mirë në Kosovë, asnjë detyrim të papaguar ndaj mesazhit tasimor.
Kërkes tjetër në bazë të ligjit përkatës për themelim në një bankë në Kosovë, thuhet se çdo bankë duhet të ketë kapital të paguar prej jo më pak se 7 milion euro, por që Abazi thekson se kanë grumbulluar mbi 15 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Intervista e fundjavës.
Autorja e 3 vëllimeve me poezi për fëmijë, Erina Rahmani, thot se fëmijët në Kosovë lexojnë pak, dhe për këtë ajo i fajson prindërit dhe arsimtarët. Pos kësaj, ajo konsideron se edhe zhvillimi teknologjik ka ndikuar në leximin e librave nga ana e fëmijëve. Më tutje në intervistën e fundjavës së Radios Evropa e Lirë, Erina Rahmani konsideron se fëmijët duhet të nxiten të lexojnë, me që më vonë do të bëhen njerëz me vizion. Me Erina Rahmanin ka biseduar Ariana Kasapoli.
Erina, ju shkruani poezi për fëmijë dhe tashmë keni votuar edhe 3 libra. A ka edhe poetë të tjerë që shkruajnë poezi për fëmijë dhe sa botohen librat e tyre?
Fatmirësisht ka edhe shumë shkrimtare të tjera mjaft produktive në këtë lëmi, si për shembull Drenusha Zajmi Hoxha, e cila me shumë dashuri dhe me shumë produktivitet ofron shumë libra për fëmijët, sidomos këtë librin e fundit Fishër Botën me Buzëqeshje që ka pasur një sukses shumë të madh. Mandej ka shkrimtare të tjera si Shkabaze Vishaj, si Kismet e Hyseni, e cila gjithashtu është mjaft produktive, Qibrie dhe Mire, shumë shkrimtare të tjera. Nga të rinjt apo nga të rejat, nga shkrimtare të reja, ndoshta mund jemi vetëm një që botaj dhe shkruaj për fëmi, jam e sigurt për këtë punën e fundet, për botimin, mirë po jo dhe për faktin që mund ke diku tjetër femra që shkruajnë për fëmimin, por nuk kam botuar për arsye të ndryshme, për shambull për arsye morale apo financiare, shumë për tyre nuk kam patur kuzimin që ti plasojnë krimet e veta, nuk kam pasur mundësi financiare për ti botuar ato, kështu që nuk do thosha që jam e vetmi, a unë do t'jam shumë e lumtur nëse do t'ket shkrimtare të reja, sidomos të gjeneratës time, mirë po dhe më të reja që do t'ja shtojnë edhe më shumë laramanin dhe do t'a eksplorojnë më shumë botën e fëmijëve, cila pa dyshim është shumë e madhe dhe shumë e pa eksplorueshme.
Atëherë, Erina, sa lexojnë poezi fëmijët në Kosovë?
Poezi, mund të them që lexojnë mjaftueshëm, në përgjithësi mund të themi që jemi në deficit me lexues të vegjël, sepse ka shumë pak prindërit që unë do t'i quaja si fajtorët kryesorë, mirë po jo vetëm, edhe mësuesit, edhe arsimtarët gjithashtu, nuk po bëjnë sa duhet për t'i nxitur fëmijët që të lexojnë. Të vetën e ka bërë edhe teknologjia tashmë, e cila sigurisht ofron lojra kompjuterike, ofron shumë gjëra të tjera të cilat janë më atraktive se të lexuarit, mirëpo lexuesit e vegjël do të bëhen në të ardhmë njerëz me vizion dhe këtë duhet ta kemi parasysh kur i nxisim fëmijët tanë që të lexojmë. Lexojnë, un kam fatin që kam pasur rastin të takoj shumë fëmijë me karvanin shqiptarëve për fëmijë nëpër të gjithë Kosovën. Vjen keq të them që nëpër qytete lexohet shumë pak se sa që lexohet në vende rurale. Ndoshta sepse teknologjia nuk e ka arritur akoma që ta zgjas dorën e vet nëpër këto zona. mirë po interesimi është shumë i madh tek fëmijët që jetojnë nëpër fshatra, madje edhe ato të cilët jetojnë nëpër fshatra të thella sesa në qytete. Prandaj duhet bëjmë shumë, sidomos nëpër qytete, që të nxisim këta fëmijë të lexojnë, të shkruajnë dhe ta duan librin.
Ju keni edhe një shtëpi botuese, njëkohësisht edhe një librari. Sa është interesimi i fëmijëve për të bler libra?
Po, unë kam fatin që familja ime ka qenë gjithmonë e ka dashur librin dhe duke filluar prej gjyshit e ne kemi shtëpin botuese Fajkonica, e cila ka sjellu një numër shumë të madh të librave dhe sjell vazhdimisht libra jo vetëm për të rritur, madje edhe për fëmijë. Në këtë emër kam botuar edhe unë tre librat e mi. Tash që kemi edhe librarin Konica, unë mund të them që ka interesim të fëmijëve, mirë po është një interesim më shumë i sforcuar, do të thotë një interesim i fëmijëve që vinë për shkak se kanë lektyrë shkollore më shumë, apo sepse prindërit i kurzojnë që të lexojnë, që është mirë, duhet i kurzojnë fëmijët të lexojnë, mirë po jo shumë për shkak se dëshirojnë vetë të lexojnë. Shumica e njerëzve që e fëmijëve që vinë për të bler libra, kërkojnë libra që janë më pak, më të holë në faqe. Për shembull, Aventurat e Tom Sawyerit është shkurtuar në 80 faqe, në krahasim me librin e madh që është, kështu që apo 20.000 milja në ndet, vinë dhe i kërkojnë libra të cilët janë më të holë, më pak voluminoz.
Tekstin e intervistës me Erina Rahmanin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org.
evropaelir.org.
Ekspertët ekonomik në Shkupe konsiderojnë se mërgjimtarët gjithnjë më pak i sjellin kursimet e tyre për investime në Maqedoni, me që ndjen se qeveria e ka një qasje negative ndaj tyre. Nga ana tjetër, kryetarët e komunave shprehen se mërgjimtarët janë më të interesuar për blerjen e patundshmërive e jo për hapjen e ndonjë biznesi. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Mërgjimtarët nga Maqedonia, të cilët llogariten si një faktor shumë i rëndësishëm për zbutjen e varfërisë në më shumë se 160.000 familje të vendit, sipas të dhënave nga Banka Popullore e Maqedonisë, këtë vit kanë dërguar rreth 30 milion euro më pak krahasuar me vitin e kaluar. Bilal Kasami, ekspert i ekonomisë, vlerëson se problemi i uljes së remitencave, sipas të cilit më shumë se 80% e përbëjnë shqiptarët, qëndron në rolin diskriminues të shtetin ndaj diasporës.
Maqedonia domethënë ka një qasje negative ndaj kësaj kategorie të qytetarëve të saj, duke i diskriminuar në çdo aspekt. Prandaj ata gjithnjëherë më shumë kursimet e tyre orientohen të investojnë në vendin ku janë me punë të përkohshme dhe për shkaku që ndërve në atë se Maqedonia nuk i ofron ndonjë mundësi të investojnë në ndonjë projekt biznes apo diçka të ndjashme.
Thekson Bilal Kasami, ekspert i ekonomisë. Ndërkohë kryetarët e komunave thonë se mërgjimtarët, nëse përcaktohen për të investuar, këtë e bëjnë në patundshmëri me blerjen e ndonjë banese ose lokali, por jo edhe me hapjen e ndonjë biznesi të vogël ose atë të mesëm.
Unë ashtu tje kubaratonës e orizinë pogodni lokacijski uslovi.
Atë që mërgjimtarët kërkojnë nga ne ka të bëjë me lokacionet me infrastrukturë të përshtatshme dhe kjo është pjesa më e vështirë për ta siguruar. Kuptohet nëse kjo sigurohet, pastaj është më e lehtë për ne si kryetar komunash, me që në dorën tonë është të përcaktojmë lehtësimet që do t'ua mundsojmë investitorëve, thekson kryetari i komunës së Ohrit Nikola Bakarçievski. Edhe komuna e Tetovës ka hapur një zyrë të veçantë me qëllim për të inkurajuar mërgjimtarët të investojnë në Maqedoni, duke u ofruar atyre asistencë si dhe informacione për situatën ekonomike, plotësimin e nevojave për fuqi punëtore, si dhe për përgatitjen e dokumentacionit dhe biznes planit. Por edhe në këtë rajon, mërgjimtarët në të shumtën e rasteve vinë për disa ditë, jenë pjesë e gëzimeve familjare dhe menjëherë pas kësaj kthehen në vendet ku punojnë. Bilal Kasami konsideron se nëse kapitali i mërgjimtarëve nuk konvertohet në investime për kacish vende të reja të punës, kjo do të ketë impakt të drejtpërdrejtë në rritjen e varfërisë, veçanërisht tek ata familje të cilët janë të varura nga paratë që u sjellin mërgjimtarët.
Kjo gjithnjëherë më shumë do të paraqitet si krizë e konsumit në Maqedoni, sepse pjesa dominante e tyre sipas disa analizave të mia shkon në konsum. Dhe gjithnjë më shumë ekonomia Maqedonisë do të ketë, më thonë, edhe më shumë do të vëhet kriza, sepse ne gjithë e dimë se ata kanë qenë një fluks shumë i rëndësishëm dhe një potencial, veçanërisht për mallrat e konsumit dhe periudhën kur ata kanë qenë në vendbindje, ndjeshëm është rritur konsumi i përgjithshëm në këtë dënim.
Thekson Bilal Kasami, ekspert i ekonomisë, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidenti Amerikan Barack Obama dhe kancelarja Gjermane Angela Merkel janë shprehur të alarmuar për lëvizjet e Rusisë brenda Ukrainës gjatë një bisede telefonike mbrëm vonë. Shtëpia Bart ka njoftuar se Obama dhe Merkel thanë se prania ushtarve të Rusisë në Ukrainë, përqendrimi forcave ruse për gjatë kufirit të Ukrainës me Rusinë dhe hedhja e predhave brenda Ukrainës paraqesin për shkallëzim të rrezikshëm të tensioneve nga ana e Moskës. Rusia ka vazhduar të mbrojë aksionet e veta në Ukrainë. Kronikë përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Presidenti Barack Obama dhe kancelarja Angela Merkel thanë se janë pajtuar që konvoj rus i cili ka hyrë në Ukrainë pa leje është edhe një provokim tjetër i Rusisë me të cilin cënohet sovraniteti i Ukrainës. Rusia tha se konvoj i cili ka hyrë në Ukrainë kishte qëllime humanitare, por Ukraina dhe Shtetet e Bashkuara thonë se Rusia ka dështuar të respektojë kushtet e paraqitura nga Kievi dhe kryqi i kuq ndërkombëtar. Barack Obama dhe Angela Merkel janë pajtuar që Rusia duhet ta largojë konvojin dhe të tërhiqet nga territori i Ukrainës. Më herët Ben Rhodes, zëvendës këshilltar për siguri kombëtare i presidentit Obama, tha se Rusia do të ballafaqohet me çmim shtesë nëse konvoji nuk tërhiqet. Ai theksoi se Shtetet e Bashkuara për këtë çështje do të diskutojnë me partnerët në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Në seancën e mbyllur të Këshillit të Sigurimit të premten vonë, disa vende kanë kritikuar Rusinë për atë që shumë thonë se ishte aksion ilegal dhe i njëanshëm nga Federata Ruse. U tha gazetarve ambasadori britanik në Kombet e Bashkuara, Mark Lyall Grant, i cili e ka kryesuar seancën. Ambasadori Rusisë në OKB, Vitali Churkin, tha se gjatë diskutimit të tij i ka mbrojtur aksionet e vendit të tij duke përkujtuar se Moska kishte marrë një notë zyrtare nga Kievi me të cilën ishte mirëpritur ideja për konvojin rus. Më tutje, duke u shprehur për këtë konvoj, ai theksoi:
"We announced that intention on the 8th of August, I believe."
Të sunim ne e kemi shpallur me 8 gusht në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit. Por për fat të keq, siç e dini, disa nga kolegët tanë kanë zgjedhur të bëjnë politikë me këtë. Megjithëse konsiderohet normale në këtë ndërtesë këtu, ju i dëgjoni njerëzit se dëshirojnë që të dërgohet ndihmë humanitare, por për disa arsye, në këtë rast të veçantë, ata ishin përpjekur të bëjnë çdo gjë me qëllim që të krijojnë pengesa politike në dërgimin e kësaj ndihme humanitare, tha Vitali Churkin në një konferencë me gazetarë në Kombet e Bashkuara. Aje ka përsëritur qëndrimin e Rusisë se rojet kufitare të Ukrainës me qëllim e synonin ndaljen e konvojit. Por zëvendës ambasadori Ukrainës në Kombet e Bashkuara, Oleksandr Pavlichenko, ka vlerësuar se aksionet e Rusisë ishin të natyrës agresive.
The fact that Russian trucks entered the territory of Ukraine without...
Fakti se kamionet rus kanë hyrë në territorin e Ukrainës pa procedura për kace kufitare dhe doganore dhe se transporti nuk u është kaluar përfaqësuesve të komitetit të ndërkombëtar të kryqit të kuq, indikon natyrën e qëllimshme dhe agresive të aksioneve të Rusisë. Tha Pavlichenko në një konferencë për gazetarë në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, ka tërhequr vërejtjen se çfarëdo aksioni njëanshëm ka potencial për keqësimin e situatës tashmë të rrezikshme në pjesën lindore të Ukrainës. Në Bruxelles, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Anders Fogh Rasmussen, ka vlerësuar se vendimi njëanshëm i Rusisë për t'i dërguar më se 130 kamion me atë që thonë se është ndihmë humanitare në hapësirat që janë nën kontrollin e kryengretësve, paraqet shkelje të hapur të përkushtimeve ndërkombëtare të Rusisë. NATO-ja po ashtu ka thënë se artilleria e Rusisë po përdoret kundër forcave të Ukrainës, si nga matan kufirit ashtu edhe nga brenda territorit të Ukrainës, dhe se Moska është parë duke transferuar sasi të mëdha të armatimit të avancuar, përfshirë tanke, makina të blinduara dhe artilleri për separatistët. Bashkimi Evropian po ashtu ka vlerësuar se veprimi i Rusisë është shkelje e kufirit të Ukrainës.
We deeply deplore Russia's decision, of course, to enter the
Kuptohet, ne shprehim keqardhje të thellë për vendimin e Rusisë për të hyrë me transport në territorin Ukrainas dhe pa përcjelljen e Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, apo pa pëlqimin e autoriteteve të Ukrainës. Kjo për ne është shkelje e qartë e kufirit të Ukrainës dhe është në kundërshtim me marrëveshjet e mëparshme që ishin arritur ndërmjet Ukrainës, Rusisë dhe Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq. Pra, ne kërkojmë që Rusia ta tërheqë vendimin e vet. Tha për Radion Evropa e Lirë Sebastian Brabant, zëdhënës i përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton. Kryeministri i Ukrainës Arseniu Yatsenyuk tha se kamionet ishin në gjysmë të zbrazur dhe nuk ishin për qëllim të dërgojnë ndihmë, por të krijojnë provokim. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Një person është vrarë dje në një xhami në Zvicër, ka njoftuar policia. Personi dyshuar është arrestuar në vendin e ngjarjes në qytetin në Saint Gallen, në pjesën verilindore të Zvicrës. Tha policia veshtoi se është në përpjekje për ta identifikuar personin e vrarë. Sipas policisë nuk dihen motivet. Përfaqësues të xhamisë El Hidaye, ku ka ndodhur vrasja, nuk kanë dhënë komente të menjëhershme. Ish imami kësaj xhamie, Fehim Dragusha, i ka thënë agjencisë Reuters se të shtënat nuk kanë të bëjnë me motiv politik, por ishte çështja armiqësisë së dy familjeve shqiptare që ai njihte. Ishte konflikt personal ndërmjet dy familjeve, tha Dragusha, i cili kishte shërbyer 3 vjet si imam në xhamin El Hidaye dhe ka shtuar se nuk ka të bëjë asgjë me politik. Agjencia tjetër e lajmeve AFP raporton se mediat lokale, duke e cituar komunitetin musliman, kanë raportuar se viktima ishte 18 vjeçare dhe se ishte qelluar me armë dhe vrarë për shkak të një konflikti ndërmjet dy familjeve shqiptare. Kjo agjenci raporton se xhamia El Hidaye, ku ka ndodhur vrasja, është në mes të komunitetit lokal shqiptar. Policia e Kosovës u ka bërë sot apel të gjithë atyre që planifikojnë që me vetura të kalojnë kufirin e Kosovës me Serbinë, që këtë ta bëjnë jo vetëm në Merdare, afër Podojeves, por edhe në 3 vend kalimet, dhe Ujbardh, Gjilan, Mutivod, drejtimi fshatit Keçekoll dhe Muçibab afër Gjilanit. Policia thot se informacionet e sot me tregojnë se në Merdare në hyrje pritje nuk ka, por në dalje kolona është deri në 1.5 km, me që rast pritja mund të zgjase deri në 3 orë. Policia e Kosovës thot se e ka shtuar personelin e vet dhe aplikon punën e kontrollit kufitar të përshpejtuar me qëllim që bashkëdhjetarëve të mundësohet kalim më i shpejt në kufirin me Serbinë. Megjithatë, pritjet në kolona janë duke u shkaktuar si pasojë fluksit të madh të automjeteve dhe procedurave që aplikohen gjatë të plotësimit të dokumenteve e formularëve përkatës nga autoritetet e Serbisë, thot policia. Raportohet se shumica apo ndoshta të gjithë kamionet nga konvoj kundërthënës humanitare Rusisë që kishte hyrë dje në pjesën lindore të Ukrainës, janë kthyer në Rusi. Paul Picard nga grupi monitorues i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, në vendkalimin kufitar në Donetsk Izvarine, tha se kthimi i konvojit është komplet. Një reporter i agjencisë AP tha se 225 kamion janë kthyer në Rusi në një pikë kontrolli në Donetsk. Mbetet e paqartë se sa kamion saktësisht ishin në konvojin i cili ka hyrë në Ukrainë, pasi konsiderohet se ndërmjet 250 dhe 280 kamion ishin nisur nga Moska. Ky konvoj kishte hyrë në Ukrainë pa leje të qeverisë Ukrainës dhe nuk ishte nën përcjelljen e zyrtarëve të Komitetit të Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq. Kievi ka vlerësuar se ky veprim i Moskës paraqet invadim. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka kërkuar nga të gjitha palët e involvuara në armiqësi në pjesën lindore të Ukrainës që të pajtohen për armë pushim. Këtë kërkes ajo e ka bërë sot gjatë vizites në Kiev, me që rast është takuar me presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko. Zonja Merkel tha se paqja është e mundshme nëse të dy palët angazhohen. Ju nuk mund të arrini paqet të vetëmuar, por shpresoj se bisedimet me Rusinë do të çojnë në sukses, tha Merkel, duke ju referuar një takime të paralajmëruar të liderëve nga Rusia, Ukraina, Kazakistani, Bielorusia dhe zyrtarët e Bashkimit Evropian më 26 gusht në Minsk të Bielorusisë. Presidenti Poroshenko tha se Ukraina nuk do ta sakrifikojë sovranitetin e saj për paqe. Kancelaria Angela Merkel theksoi se Gjermania e mbështet integritetin territorial të Ukrainës, përfshirë Krimen, të cilën Rusia ka aneksuar në muajin mars të këtij viti. Raportohet se 3 palestinez janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur nga një sulm ajror izraelit në një shtëpi në pjesën qendrore të rripit të Gazës sot herët në mëngjes. Nga një tjetër sulm ajror izraelit janë plagosur afro 40 palestinez në një lagje të qytetit të Gazës. Kjo dhunë e re u bë pasi Izraeli ka njoftuar se një djalosh i ri ishte vrarë nga predha e hedhur nga Gaza në një fshat izraelit afër kufirit. Prej 8 korrikut kur ka filluar ofenziva ushtarake izraelite për ndalin e hedhjes së raketave dhe predhave nga Gaza në Izrael, janë vrarë mëse 2.000 palestinez dhe 10.000 të tjerë janë plagosur. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.